Radio Okapi.
Poso elamu na banso bozili bako ya kolanda sango na biso nkota la Lingala ya tongo ya lelo mapingama ekolo ba FRDC batali si makanisi mabango o matali likambo ya bayi mapingale kazo mimbele ba FDLR bayi batali sama kiyo boso ya bapandi sango mwa poso moleki na goma po ya kozongi sama o ekolo Rwanda bango bape sama kini mapinga ya ekolo Rwanda na ba M23 AFC kati na yoko milulu na esika bako benga sa grande barriere kati na goma pegiseni. Awa na Kinshasa, mama ministre wa yambo Judith Suminwa abandisa ki mwaposo mwoleki bobwa ki mbela poe ya kubundela ekolo ya atalisa ki te kela ena eko ula na na misala misusu miye mikosale makati na ekolo poe bitumba bini. Se awa na Kinshasa toko koba na kolubela likambo ya nkoko soma kasi ezwa mipo ya kutambola kati na ingumo mokondi kaka po ya lelenge mituka mikotonda obandila tope bambu teriaj oyo esi eluti si mamu abopemi nde tokolanda maso na bulai. Batata, bamama, bandeko, mbote, na bino banso, sango na biso ya tongo ya lelo e bandi na Nord Kivu, wapi batoleka zomi, balata sokoto ya mapinga ya ekolo Kongo Demokratiki, kota lisa maboba FDLR, babimi sama kipolele, oboso ya bapandi sango, mwaposo moleki na goma, po ya kutinda mana Rwanda na ba M23, milulu ya bozongi si batoba yembele ba FDLR na mapinga ya ekolo Rwanda na ba M23 AFC, esale maki na esika bako benga ka grande barriere, kati na goma pe giseni, nzoka ongambo ya mapinga ya ekolo RDC bazela kite kotalisa makanisi mabango na kolobaka te ezali masano ya ba M23 AFC kati na yoko liyebisi babimisa ki opoko ya mwaposo molobeli ya ba FRDC ya ebisa kite mansomana mabungisa makipo ya kopesa soni na ba FRDC pesa dek. O Ituri, lipinga mosusu ya sika ya bayi ekolo Uganda ekota ki mwaposo o ekolo RDC na mondelo ya Anzida na teritoa ya Maagi. Kolanda na bantenge na kekuna, bayi mapinga baye na biseleli ya bitumba, bamifandisa ki na libandali ya pepo eke ya Zale, bayi mapinga basusu ya ekolo Mei, bako zwa maka, utomwa basanza oba teritoa bisusu ya Ituri. Se mwaposo moleki, yoko bokutani ya mosala, bosale maki awa na Kinshasa, kati na ministro matali mitando ya ekolo Jacquemain Shabani na Emmanuel Shadari. Ona kalaka ya lisanga ya politiki, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD na bokuse. Kolanda na ye Emmanuel Shadari, esengela ki kotali sa pole na mbula matari o matali bobimi bwabango ya mikolo mileki. Awa na Kinshasa, mama ministro wa yambo ekolo Judith Suminwa bandisa ki mwaposo moleki milulu ya bobwa kimbela na kombo Kongole Telema po ya kubundela ekolo na bitumba ya ekolo Rwanda. Yango esalema ki nandila etando eke ya ekolo na studio mama Angebi awa na Kinshasa. Ye mukambi mbula matari ya ekolo atalisa ki tentina na yango ezali kolandisa mana mosala ekolo RDC eko sala umatali mapinga masolo na bikolo ya bapaya bupandisango sembo penkita na tina ya kubenga na banguna. Judith Suminwa alimbola kili susute na likanisi liye bayi Kongo basengeli kubundela ekolo na bango na bisika bi so bakuzwa maka ezala o ekolo tope na bikolo ya bapaya milulu mie misale maki oboso ya boko bayimbu la matari pe bayimbo kwa basusu kutanga ndakisa bayekoli ya bitelo ya likolo na pe bayima sano ya ekolo. Oba sango esusu bayi goma pe bukavu bako bika sika na bitumba ya bitando bike ya lolenge mususu. Otango bako mona bitumba makasi bikosali makati na mapingama ekolo elongo na bawazalendo na batomboki ba M23 na lisungia ekolo Rwanda. Bayi mboka baye bako yamba mayebisi ya kubangisa mikolo na mikolo. Mambi maye matalisami na yoko lisanga na kombo Kongo Mwinda. Lisanga ekosangisa ka basi bakambi na goma baye bako sala kamisala mingi o matali matea ya bandila ya singato internet. Lisanga liye ebandisa kiboko milulu ya bobwa kimbela uto sanza ya ibale moleki na ntina ya kulamusa mayele ya baimboka. Rachel Lekesi, mbangu upo ya bolaibu wa sango ya sifa maguru.
Ondela ya kampani eye, Kongo mwinda elingi kotali sabambota mapo ya komema bango na bomoko kotala kalikama litelemeli bango. Eko sale maondela ya sango basali po ya kotambu sa ondela ya barezo sosyo, basango eko benga bango ko kabola basango eko ndola mite ndakisa biye bitinda mimba landike tope biye bazali ko senga ete kabola mana bagrupe bele. Li sangalina li itali siete, soki bo kaboli sango eye bo kundolite, yango eko mema makama ndakisa bo kabwani mubu. Bo elobi zaina bwale mobundeli makoki mabato mo kambili sanga Kongo mwinda ba mbota mabagoma isi ba simba mie kasi o mambi makita pe ya bandako ya misolo ko bosa na tebo zangi bo kengi Kongo mwinda ya bakisiete ba sangobi kondola mate bizali ko tambula mingi o barizo ba mbota mabaike ba zomi na basango ya solo te na yango ba mbota mabasundula mina ba rumeur e kila mina bato ba zomi na makanisi mabe.
Awa na Kinshasa bafandi ya district ya Changu baye bakubika kanzinga nzinga na libanda ya pepo ya njili bazwami na kokoso ekasi penza po ya kokeni na centre ville mikolo miso kokoso biye biuti na lolenge mituka mikokanga maobanze la to bambuteyage makasi penza biye bikosale mamba na mbala na esika ya quartier 1 na balabala monene ya Lumumba wapi bakumbi mituka bakubaluka kana tongo boko babandi te misala ya kolandela botamboli bokosalema bo elongo banite nzoka ndepo ya basusu yango ekouta na bozangi ya banzela sango ya plantain ya mbenga elimbola mina Rachel le kiesembangu.
Mokolo moko, mokole kate, soki kokakema mituka isalemite, okati ya wendi ya liberte pe kartye 1 mingi penza obozele mituka kimbuta. Ko bandangonga motoba ya tongo, nzela e kangami, wana ezaleko nyoko la baye bazaleko kende o centre ville. Ngonga yoko, ndetango eko zwa po ya kokati saiteni ya nzela ena, pe kokoma obokoti Petro Kongo, molai ya ba kilometele yoko. Po ya kokoma oritarte na mosala, mingi bazaleko kita mituka, po ya kotambola bo e italisi mama oyo auta kibibwa baleki basusu bazali kufunda bayipulusu ya nzela bazomi oyeteni e ya nzela ba bandiete bazali kosala mosala na bango bo elongo banite kalate po ya moyeko limoye e sengeli kaka kotonga banzela ya sika po ya kosukisa mambi maye ba biangi bakambi kosala misala mia botongi nzela ya pembeni po ya kopesa e ya no olikama liye kalate boulevard Lumumba e tikali nzela ya se yoko ezali kosunga bambota mabangambo ena kokoma olimete.
Basali baleta lekan koto mokama na tuku sambo baye bazwaki mamelo mabango ya misala uto mibumisa to ekolo Kongo demokratiki bako zwa kalifuti li ya bangote. Kolanda na ministro molandi wa yambo matali misala ya leta lifuti pe matabisi ya basali baye biko ya maleme malembe kino toko manasanta ya misato ya mubu mokoya ye Jean-Pierre Liaou azwama kiyo elobeli ya Esther Ndalafina po ya kolobela yango.
Na mbula misato, topesi mosala na bato, koto kama sambo na minei na mboka mobimba. Tokoko balolenge wana lukola elingi tata mokonzi ya mboka RDC. Simali kambo ya kubongisa lifuta, eko ya po ezali kubongisa ma. Tito koma na 2026, likambo yango eko salama. Ebongi ete tozwa mokumba ya bato ya mosala ya mboka. Bato nyonso, oyo bazali na bisika na bango ya mosala, bako zwa pe lifuta na bango na ndenge elongo bani.
Tosukisa lisusu na Ituri wapi pulupulu emati kati na bana baike omibu kobanda mbotama kino mibu misato oetando ya kolongo nubwa nzoto ya komanda ontaka ba kilometre tuku samula mitano na bunya kolanda na bakambi misala ya kolongo nubwa nzoto bakotanga bako nileka kama mibale sanza ingso na lopitalo enene ya komanda kokesana na mobu moleki tango etando ezalaki kotanga se bako nizomi bango babandite likamboli eliuti na bozangi ya mai mapeto. Talaka suka sango na biso ya tongo ya lelo to sungama kipo ya kolengele sango na Jude Mister Bilanda pe ponzela ya masini to sungama ki na Jean-Claude Siala, Pierre Diasinoa, Mimi Kindu pe Dieudonné Nyangasa na bino baibanso bulanda ki biso mokolo mulamu o mabota mabino.